Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké odpoledne. Máme 9. března a od mikrofonu vás zdraví Tomáš Novotný. Březen, tak jak asi sami víte, je známý jako měsíc knihy. První ročník měsíce knihy se konal již v roce 1955 a zrod tohoto velkolepého kulturního projektu byl spojen s oficiálními místy a proto se měsíc knihy těšil od svého vzniku přízní vládnoucího establishmentu. Dnes už naštěstí takové konotace nevnímáme, ale i tak není špatné věnovat prostor knihám, čtenářům a autorům. V dnešním Art Café se zaměříme na začínající spisovatele a příští pátek na knihovny. A kromě toho, že si dnes budeme povídat o literárních fórech, tak budeme věnovat i reportáž od kolegů ze stanice Wave pořadu Liberatura a konkrétně vám v něm představíme Stanislava Billera, autora knihy Nejlepší kandidát. V pozvánkách se mimo jiné dneska podíváme do Brna a oslavíme společně MDŽ. A co se týče hudby, tak tu pro vás dneska vybral Michal Pařízek a dneska ji budeme věnovat Davidu Byrnemu. Na úvod si hrajeme skladbu Everybody's Coming to My House z nového alba American Utopia. První po 14 letech vychází právě dnes, 9. března. Já vám přeju příjemný poslech. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café a my už jsme se dostali k tomu, abychom si řekli, kdo je spolu se mnou ve studiu. Já ještě ale předtím zmíním výzvu, kterou jsme publikovali na stránkách Českého rozhlasu Vltava na Facebooku, kde jsme vás vyzývali k tomu, pokud píšete poezii, abyste nám své příspěvky zaslali. To se tak opravdu stalo ve velkém, takže my už jsme si tady nějakou předselekci udělali a na konci dnešního vydání pořadu Art Café přečteme jeden z příspěvků, které jsme od vás obdrželi a s největší pravděpodobností některé z nich, pokud dostaneme souhlas autora, tak i uveřejníme na našich stránkách vltava.rozhlas.cz. Ale teď už se tady dostaneme k tomu, abych vám představil, kdo je spolu se mnou ve studiu. Po mé levici sedí doktor Karel Piorecký, který pracuje v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, kde se věnuje zejména problematice poezie 20. století a vztahu literatury a nových médií. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A také tu sedí Martin Zborník, kterého můžete znát díky stránkám Totem.cz, totální e-kulturní magazín. Ten je již od roku 1999 neziskovým prostorem pro všechny, kteří chtějí prezentovat svá díla, výtvory, články, recenze i jakékoliv nápady v oblasti poezie, prózy, fotografie, grafiky, výtvarného umění, hudby, filmu, divadla, mystiky, filozofie a dalších. Pomalu pokrýváte všechno, co děláme my tady na Vltavě, na svých stránkách. Já bych se nejdřív zastavil u toho pojmu amatérští spisovatele. Vy jste se tomu, pane Piorecký, věnoval i ve své práci, kterou bych tady teda zmínil. Jedna kapitola se jmenuje Amatérská literární fóra na českém internetu. A jak vy ten pojem vnímáte? Je to zavádějící amatérští spisovatele? Teď každý spisovatel musel začít jako amatér.
To máte pravdu, určitě ten termín není snadné definovat. Není možné definovat profesionála v literatuře skrze to, že by byl zaměstnán v nějaké instituci, která by zaměstnávala spisovatele, jak je to v jiných oborech. Čili profesionalita tady není postavena na nějakém institucionálním základě, na základě toho, že by se živil tou literaturou. Víme, že i ty nejlepší spisovatelé dneska, nejen dneska, se často nemůžou živit svojí literární tvorbou. Ale myslím si, že přesto ten pojem má smysl a má váhu a má smysl hledat jeho význam. A musíme ho hledat spíše v tom, jak dobří spisovatelé jsou, jak dobře se orientují ve světě literatury a jak dobře ovládají to, co literární teoretici někdy nazývají literární kompetence. To znamená, jak ovládli nepsaná pravidla literatury, jak dobře si uvědomují, že každé literární dílo je vázáno k nějaké tradici, jak si dobře uvědomují, že je pro tvoření současné literatury nutné orientovat se právě v tom současném kontextu literatury, jak dobře ovládají jazyk, žánry literární a tak dále. Čili ta profesionalita je spíš v rovině ovládání těchto nepsaných pravidel. Kdo je neovládá, tak je možné ho označit za literárního amatéra, buď je to z důvodu, že není ještě dlouho v literatuře a získává teprve ty dovednosti, anebo bohužel třeba na to nemá ani schopnosti.
Mně se moc líbil pojem ve vaší knížce, kde právě rozlišujete začínající autory, buď tedy začínající autor, anebo literární diletant. Mohli bychom si teda trošku popsat, kdo patří do té druhé kategorie.
Tak to zní tak hodně drsně, ale vlastně je to to, co jsem před chvilkou řekl. Začínající autor spadá do té kategorie amatérských, protože teprve získává zkušenosti, teprve se učí vlastně to, co je literatura, zkouší si různé způsoby psaní a začíná prostě se rozlížet a nějakým záměrným způsobem nabývá tu pozici svoji ve světě literatury. Literární diletanta, možná se shodneme na tom, že v prostředí amatérské literatury, zejména na internetu, je těchto lidí celkem dost. Tam já nevidím právě tu cílevědomou snahu, co si dosáhnout v literatuře. Jsou to lidé, kteří náhodou napíšou básničku, běží s ní na internet, honem, aby se publikovala, ale není zatím vlastně hlubší zájem o literaturu, je to spíš nahodilá činnost, koníček v nejlepším slova případě, slova, smyslu, ale často ani to ne.
Pane sborníku, já bych se rád zeptal, jaká je nejčastější nebo hlavní motivace autorů, kteří u vás přispívají? Co je k vám na stránky vede?
To v podstatě já si myslím, že ten literární okruh těch lidí, kteří píšou, je do značné míry dán taky počtem obyvatel u nás v Čechách. To znamená, že každý se zná s každým. A takže ty lidi většinou si mezi sebou řeknou, já jsem byl na to tému, pojď přispěju tam taky. My když jsme, vlastně jak jste načal to rozdělení na ty amatéry a profesionály, my jsme se s tím potýkali už na začátku, když jsme to tam zakládali. My jsme chtěli, aby to bylo místo setkávání právě těch, kteří něco dělají dlouho, s těmi, kteří začínají. No a s tím se vlastně tak nějak se snažíme to udržet dodnes, pak jsme založili redakci a tak, ale v podstatě si myslím, že ty lidi tam žene prostě nějaká láska něco sdělit k internetu, k umění a samozřejmě pak v poznámkách mají různé způsoby vyjadřování, protože to internetová komunita, že jo, lidí, kteří vlastně jsou skryti za nějakou zdí, zároveň to vyjadřuje jakousi otevřenost, kdy ten člověk se třeba stydí i něco říct, jo, čili ten internet jako v tomhle tom je zase pěkný, že vlastně odstraňuje takovou tu bránu mezi tím člověkem, co by třeba jindy tomu druhému nezdělil.
A když už jste zmiňoval, že jsme nějakým způsobem limitovaní počtem obyvatel v České republice, jak jste na tom vy v totému s počtem přispěvatelů a příspěvků? Na jakých číslech se pohybujeme, ať máme nějakou představu?
No tak takhle, já upřímně řečeno, kdybych řekl počet, tak u nás je zaregistrovaných přes 30 000 NIKů. Jo, ale přičem se zase musí říct, že každý nik může skrývat určitý počet lidí, jo, protože tam jde o to, že ten autor kolikrát třeba se mu něco nepovedlo, tak se založí jiný nik. Jo. Takže já úplný přehled o tom, kolik těch lidí vlastně neznám. Akorát samozřejmě znám lidi, kteří chodí na naše literární čtení, výstavy a většinou to bývá tak, že prostě i na těch literárních festivalech se známe jako takhle nějak, no.
Tohle, to, co jste zmínil s těmi niky, je teda mimochodem něco, co mě zaujalo i v práci pana Pioreckého, kde vy vlastně zmiňujete, že často jeden autor má i víc pseudonymů nebo niků. Je to tedy běžná strategie?
No, to je spíš asi otázka pro nějakého aktivního účastníka těch literárních komunit, ale to, co se mi podařilo nastudovat, tak ano, je to poměrně běžné. U těch lidí, kteří přistupují trochu cílevědomě vlastně k té své začínající literární dráze, tak vzniká takový moment, že třeba na jednom tom niku se vybudují už určité renomé v té komunitě a teď si zkoušejí psát něco jiného, něco jinak. Třeba úplně si nejsou jistí, že to je to pravé, nechtějí si poničit to renomé, které už se vybudovali. Není problém založit si nový účet na tom serveru a vyzkoušet si, co to udělá vlastně těmi čtenáři. Čili to je poměrně jednoduchá běžná praxe. Ale jestli můžu ještě poznámku k tomu počtu těch uživatelů, tak česká literární scéna amatérská na internetu je, pokud jsem mohl udělat aspoň dílčí srovnání mezinárodní, vlastně velice silná, co do právě počtu lidí zapojených do těch komunit. Německý literární server, který se prezentuje jako jeden z největších, Lese Lupe, ten měl v roce 2000 necelých 5 000 registrovaných uživatelů, samozřejmě kolik je to lidí, nevíme. V té době už Totem měl kolem těch 30 tisíc. Čili ten zájem a to množství lidí, které chodí na tyhle stránky u nás, je vlastně v poměru k počtu obyvatelů dost velký.
Vy jste zmínil, pane Sborníku, že vy vlastně se snažíte propojovat začínající autory s těmi zkušenějšími. A na vašich stránkách je také řada událostí, které pořádáte pro to, aby se osobně mohli vaši přispěvatelé potkávat. Myslíte, že to je důležitá součást toho, proč lidi stále přispívají a navštěvují vaše stránky, že to není jenom o tom digitálním prostoru, ale že tam je ještě zatím nějaké setkávání osobní?
Já si myslím, že určitě, protože nedovedu si představit jako nějaký funkční server pro literaturu, kde ty lidi by se v životě neviděli. Jo, čili my máme akce třeba s Petulou Heinricha, děláme od roku 2006 autorská čtení povídek v Jindřišské věži nebo různé takovéto akce a ty lidi tam většinou chodí buď, že chtějí něco přečíst nebo že si chtějí něco sdělit s těmi ostatními. Čili a pak se samozřejmě domluvají i na takových osobních záležitostech, kdo s kým pojede na chatu a tak a tam si zase že probírají i ty své věci, takže myslím si, že bez toho to nejde, no.
A mohli bychom si popsat, jak vypadá takový typický přispěvatel do Totemu? Máte nějaký přehled nebo už vysledovaný vzor, jestli je to muž, žena, v jakém věku, jakého vzdělání?
A tak to je zajímavá otázka. Tak já bych pravdu řekl, tak když jsme začínali, tak nám bylo po 20. Tak nejvíc lidí rozhodně bylo v našem věku. Jo, starších lidí, jenže už je to už Totemu, že už bude kolik? 20 let skoro. Tak všichni jsme zestárli a teďka postupně samozřejmě ta počítačová gramotnost se jakoby posunuje biologicky, takže teďka bych řekl, že je tam fakt úplná směs lidí starších, mladších a řekl bych, že nejvíce to ovlivnilo vlastně ten vývoj i té sledovanosti vlastně toho internetu vyvinul vstup sociálních sítí, kdy vlastně my jsme na začátku byli jakási sociální sítí, kde ty lidé se setkávali a teďka už mají zase další možnosti. Jo. Čili jako i ta skladba je podmíněna tady tím, že dříve tam šli lidi i proto si jenom popovídat a dnes tam jdou skutečně jenom za uměním. Mm-hmm.
Já bych se chtěl zeptat, jaká je potřeba vlastně začínajícího autora něco vkládat na veřejný prostor? Proč už neposlou svůj výtisk nakladatelovi nebo někoho, koho si cení pro to, aby se dozvěděli, jestli je to dílo dobré? Proč radši jdou s tou kůží na trh a vloží svou tvorbu na online prostor?
Já si myslím, že je to přirozená věc, která je přítomná v literatuře už, můžeme říct, stovky let. Můžeme se vrátit do 19. století, tam tohle setkávání ještě před vstupem do toho publikačního prostoru se odehrávalo taky formou nějakých čtenářských spolků a podobně. Je doložené, že ty setkání probíhaly právě taky v takovém tom komunitním stylu, kdy vlastně nešlo moc o to říkat si kritiku navzájem, ale spíš se povzbuzovat v tom psaní dál. Tak to je, myslím, pro začínajícího autora podstatné vždycky. Internet dal těmto autorům možnost, která tady nikdy nebyla, bez jakýchkoliv překážek vstoupit do komunikace s jinými lidmi stejného zaměření, bez nutnosti oslovat redakci s jistotou, že ten publikační prostor dostanu a s téměř 100% jistotou, že nějakou zpětnou vazbu také obdržím. Takže to se vůbec nedivím, že do toho jdou a ta generace dnešních básníků, třicátníků, čtyřicátníků už pomalu, myslím, že velká část z nich začínala s literaturou právě tímhle způsobem.
A pane Sborníku, je sen každého přispěvatele publikovat své dílo v tištěné podobě, nebo už to tak dávno není?
Tak, takhle. Lidé, kteří nic nevydali, tvrdí, že to nepotřebují a pak něco vydají. Taky naše zkušenost. Ale já bych tady souhlasil s tím, co tady říkal kolega. Ono tam je ještě jedna věc, že já když dneska vydám knížku, tak nemám vůbec žádné prostředky, pokud nemám na pořádnou reklamu nebo za mnou nestojí vydavatel, tu knížku taky rozšířit mezi lidi. Čili ty lidé, když upoutají v tomhletom okruhu pozornost i přes ten internet, tak samozřejmě, kdo se víc snaží, tak o tom se víc ví. A mně to přijde jako spravedlivější vůči těm autorům, než aby prostě čekali neustále na nějaký velký spolek, který se za ně zasadí, že vlastně mají tu možnost také sami vlastně šířit tu svoji tvorbu touhle cestou.
Ještě bych se zeptal, pane Piorecký, ta svá díla publikují jenom na jednom serveru, anebo se nám stává i to, že ten autor má svůj blog, kam zavěsí dílo, potom ho pošle ještě na nějaké literární fórum, případně třeba na Facebook?
Určitě se tohle to stává. Vybavuju si třeba básníka Jonáše Hájka, což je jedna z těch už etablovaných literárních osobností, která vzešla právě z Totemu. Pokud vím, on stále přispívá na Totem, jeho texty, nebo ty své texty potom odkazuje přes svoji facebookovou stránku. Nevím, jestli má blog, to asi ne, ale ta konvergence těch médií je tady patrná a je to zcela přirozené. Autoři se zorientovali poměrně rychle v tom rozšiřujícím se poli nových médií a využívají je každý, jak potřebuje.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V dnešním Art Café si povídáme o začínajících autorech, kteří publikují na literárních fórech v českém prostředí. Spolu se mnou ve studiu sedí doktor Karel Piorecký a také Martin Zborník, který je tu za Totem. A my jsme skončili to naše povídání v první části rozhovoru tím, jaké faktory zhruba rozhodují o tom, kam člověk publikuje své dílo a jestli je to na blog, na Facebook a nebo případně na nějaké literární fórum. Já bych se teď zeptal na Totem, jaké žánry u vás převládají, co nejčastěji přispěvatelé publikují?
Tak u nás dříve to byla poezie rozhodně, protože je to krátký text, kde ty lidé ho napíší rychle. A dneska bych řekl, že už to začínají přebíjet fotografie.
Mm-hmm.
Jo, čili asi bych to řekl, že to je poezie, fotografie, próza. Mm-hmm. A pak to další.
A máme nějaká čísla obecně k literárním fórum v českém prostředí? Podařilo se vám něco zjistit k tomu?
No, přesná čísla nemám, co se týče rozložení těch příspěvků do různých žánrů. Doufám, že se k ním jednou dopracujeme. S kolegy z Ústavu Českého národního korpusu máme takový plán právě tou formou jazykového korpusu statisticky zkoumat tyhle věci, ale jsme na začátku. Ale třeba vím z toho, co jsem dosud prostudoval, že co třeba absentuje, a možná nás to překvapí, v próze je vlastně velmi málo detektivních žánrů nebo historické prózy. Je to na jednu stranu překvapivé, jsou to populární náměty. Řekli bychom, že o to bude zájem i mezi těmi začínajícími autory, ale jsou to zároveň žánry, které vyžadují určitou znalost pravidel. Že jo? Detektivka tam má vlastně velmi striktní pravidla, tak aby se dařilo ten oblouk vyprávěcí budovat a bylo tam to napětí. No ale to je často docela problém pro ty amatérské autory, takže se těmhle žánrům vyhýbají a ty texty jsou většinou, když to zobecníme, hodně subjektivní výpovědi, často velmi autobiografické, že spíš tímhle směrem se to ubírá.
No, kromě autobiografie musím říct, že já když jsem si teď dělal rychle nějaký přehled, že jsem se koukal na jednotlivé literární fóra, co se na nich objevuje, tak mě zaujal, a nevím, jestli to je fenomén, nebo jestli to byla jenom náhoda, že jsem zrovna měl takovou kliku, ale objevily se tam různé adaptace slavných děl, takže nějaká rozšířená pokračování vyprávění Harryho Pottera nebo chlapecké skupiny One Direction z Británie, to byla záležitost těch mladších dívek asi zejména.
Jasně, tak to nás možná úplně nenapadlo tady s panem kolegou, to je specifická záležitost fanfiction, která spadá do oblasti amatérské literatury, ale má i co se týče těch publikačních platform vlastně svůj vlastní svět trošku. Pokud vím, tak se to nemixuje s tím, že by, nebo je to tak u vás, že by fanfiction příspěvky putovaly na Totem. Já vím spíš o těch Harry Potter fanfikcích, které mají své vlastní publikační platformy.
Jo, je to tak.
U vás to není tolik na Totemu?
Ne, ale překvapila mě jedna věc. Já jsem byl tuhle na jednom gymnáziu, kde měli školní časopis, prostě tam paníčka pozvala na hodinu literatury a mě se hrozně líbilo, jak byli zapálený, prostě do toho děláme ten časopis, jo. A psali všichni prózu. A já jsem říkal, ty a v tomhle věku nepíšete poezii? A odpověď byla, protože tu neudáme jako mezi těma knížkama, prostě nestaneme se tak těmi známými, jo. A mě to hrozně překvapilo, protože my jsme se rvali srdce, nikdo z nás prozu nikdy nepsal v tomhle věku. Tak je zase otázka třeba, jak se to bude ubírat jako do budoucna, jo. Je to, tak to, ale jako na to tému nemáme tyhle vývoje, my to máme většinou jako životní příběhy, science fiction samozřejmě. No a pak tam máme občas, na tam přispívají lidé, ale to jsou jako vyhraní autoři třeba jako na určitá jména, třeba na hudební skladatele a tak, jakoby jejich příběhy, které jakoby imitují jejich životní nějaké události.
Mm-hmm. Pane Piorecký, já bych se chtěl zeptat, opakují se v tvorbě různých autorů nějaké postupy nebo obraty, formulace? Vy jste zmínil sám, že se třeba detektivnímu žánru autoři vyhýbají, protože už je náročnější, složitější. A dá se vypozorovat, že by od sebe, a teď nechci říct kopírovat, to nezní hezky, ale že by od sebe odpozorovali zajímavé postupy a používali je ve svých dílech?
Tak obecně k poetice těch textů, které se objevují na literárních fórech, to je velmi těžké něco v obecnosti říct, protože to jsou statisíce textů. Nikdo z nás je nepřečetl všechny, ani polovinu. Čili
tam ale byl by to hezký grant, ne?
Ano, to by byl, bohužel jsme ho nedostali, ale chtěli jsme to číst prostřednictvím v úzovkách robota, který by nám pomohl trošku se v tom předvybrat si ty texty a statisticky to vyhodnocovat, tak snad ještě někdy. Ale v obecnosti, jestli jste se ptali, jestli od sebe opisují, tak nemyslím to ve zlém, ale na to můžeme říct, že ano, protože opravdu ty autorské okruhy fungují jako komunita, velmi intenzivně spolu žijí a čtou se a navzájem se ovlivňují. Někdy, nebo podle mého soudu velmi často se ti autoři ovlivňují navzájem právě v prostředí té virtuální komunity víc, než je ovlivňuje třeba dění v současné literatuře vycházející tiskem. To je, myslím, jeden z limitů tohohle literárního amatérského prostředí. Já bych velmi byl proto, kdyby se dařilo víc propojovat ty světy v úzovkách profesionální, v úzovkách amatérské literatury, aby nedocházelo k takovým autonomním kontextům, protože ta amatérská literatura je přeci fascinující oblast se spoustou lidí se hlubokým zájmem o literaturu, ale už tam chybí jakoby ty větší mosty k tomu světu profesionálnímu, ve kterém by se mohli cosi ještě hlouběji naučit.
Pane Zborníku, já bych se chtěl zeptat, mohli bychom se teď popsat v jednoduchosti, jak vypadá vůbec vstup na vaše stránky a potom samotná práce s textem, pokud bych se teď rozhodl, že chci u vás publikovat? Jak to celé probíhá?
No tak u nás se klasicky, jako dneska to na webu, člověk zaregistruje a má tam publikační systém, ve kterém může opublikovat svůj příspěvek. Čili pak tam je systém nějakého hodnocení, kdy lidé mohou vybírat body od 1 do 5, a pak z toho vybírá naše redakce na naše pořady prostě podle svého uvážení nějaké věci, jo, protože my jsme si vědomi, že všechno je subjektivní hodnocení, my jako si neděláme nikdy nějaký patent na to, že bychom byli nějaký hvězdy, a to si myslím, že se ani nemá v tom umění, jo, ale ty lidi vlastně pak tam mají fórum a tak, no.
A většina přispěvatelů přispívá pod těmi pseudonymy, jak jsme si zmiňovali, anebo ten pseudonym nebo nick je jejich jméno? Co je častější?
Častější je to pseudonym.
Jaký máte vy?
Určitě. Já jsem Martin. Já to mám jednoduchý. Jsou tam lidi, že někdo si tam jméno příjmení, ale to řekl bych, že je to dost zřídka, že si dávají jméno příjmení. Ani nevím proč, no. Tak.
Vy máte taky pseudonym, taky píšete.
Ne, já teda respektive jsem si několik vytvořil, když jsem psal tu knížku, abych viděl to prostředí zevnitř, ale to neprozradím. No ale já myslím, že je to celkem pochopitelné, přece, jak jste říkal sám, jdou z kůží na trh a na té kůži je napsán text, o kterém nevědí, jestli je dobrý nebo špatný, jakou vyvolá reakci, tak proč se neskrýt za to jméno, když je to celkem běžné, za ten pseudonym, když je to běžné v tom prostředí.
No my se leckdy ani neznáme těma jménama, jo? To někdo přijde a jmenuje se Šmoulík a celý život mu říkáme Šmoulíku.
I na těch akcích, kde se vidíte, všude, tak je to Šmoulík.
Všude, prostě takhle jsme pomenovaný a prostě to. A pak časem, třeba po letech si rozvíjíme, on se jmenuje Jarda, jo, nebo podobně, jo, ale... Tak, tak to je, no, taková komunita. Ne?
Ale tohle mi teda není jasný, pokud přece ten člověk vkládá svá díla proto, aby na sebe upozornil, aby ukázal, že umí psát nebo že je šikovný a pak je tam Šmoulík a jak já mám šanci vůbec zjistit, kdo je ten nadaný autor, kterého jsem si něco přečetl?
A to on potom jako pak, že vystoupí a pak se to v něm prostě ví, no. To...
No takhle, když se podaří pak tomu autorovi prosadit se v sféře tištěných médií, tak už nepublikuje jako Šmoulík, ale jako tak, Ladislav Zedník, který na písmáku je jako Egil a tak dále. Takže když prostě dojdou do určité fáze jaksi etablování se v tom v uvozovkách profesionálním světě literatury, tak
Šmoulík
jde stranou.
Při publikování na to tému existují nějaké povinné položky, něco, co bych musel o sobě uvést, nebo něco, co třeba vyplývá z české legislativy? Jsou tam nějaká pravidla?
No, my tohle jsme se vždycky báli, proto jsme to tam nedali. My jsme tam dali, že si musí uvést své heslo a jméno, příjmení, e-mail, to jsou dobrovolné věci. Jako s tím e-mailem upřímně řečeno, my teďka budeme tento tém, nebo chceme předělat, kvůli jako zase rozmodernizovat, tak s tím e-mailem se nám to občas vrací v tom, že když ho někdo neudá a pak chce třeba resetovat heslo a podobně, tak jak toho člověka máme na dálku identifikovat, jo? Tak já se třeba ptám často, tak mi zavolejte na můj telefon, na můj svůj telefon a trošku se to snažíme takhle, protože se snažíme hlavně o to, aby ta díla nešlo nějak zneužít. Jo? Zatím se nám to, chvála Bohu, ještě nestalo, ale třeba lidi píší, že někdo si myslí, že to dílo někde opublikovat už neoblivníme, ale jako nemáme tam takovou položku.
Setkáváte se u vás s trollingem? Je to vůbec záležitost literárních fóra nebo takové věci se nedějí?
Jak prvou řekane, co to je?
Že by záměrně někdo ty příspěvky, které jsou publikované, tak hanil nebo případně publikoval jiný obsah, který nesouvisí s tou náplní a posláním literárního fóra?
No, děje se to. Bohužel teda zřídka, ale stalo se nám, že někdo vezme tu básničku třeba, dá ji do příspěvku, tam to pozmění a dělá si z toho legraci, že jo? Ale jako samozřejmě, když ten daný autor napíše, nebo my se o tom prostě rozumíme, vidíme to, tak to i hned mažeme. To je asi tak jediné, co proti tomu můžeme udělat, ale to si myslím, že to nejde zabezpečit tady ta věc, no. Ale stane se to a čas od času se to prostě děje, ale jako není to nějak častá záležitost, ani se ty díla nějak moc u nás nekradou, protože my jak jsme už začínali, že jsme malý stát a ten člověk by se o něm jaksi dozvěděli ostatní, že on zneužil cizí dílo, tak de facto tady už si nevydá knížku. Jo, čili já bych řekl, že v tomhle tom je to dost taková poctivá oblast, ta naše literatura česká. Jo? Myslím, nevím, jak je to v zahraničí, to nemám přehled. No.
Vy jste se, pane Piorecký, věnoval i tomu, jestli vůbec to prostředí pomáhá nějaké demokratizaci obsahu, anebo spíš naopak. Na co jste přišel?
Tak to heslo demokratizace je někdy až nadužíváno. Já jsem se o tom snažil uvažovat kriticky. No a jak jsem se probíral těmi literárními fóry, tak jsem byl spíše skeptický. Pro mě by to bylo hnutí demokratizace literatury ve chvíli, kdyby se tam šířila právě i ta literární kompetence, ta hlubší a lepší obeznámenost tím, co literatura je, jak funguje jako nějaký komunikační systém, ale bohužel tohle moc nevidím a když jsem si udělal určitá srovnání s jinými státy a amatérskou literaturou na jejich internetech, tak jsem narážel na to, že všude to není takhle jaksi divoce, jako u nás v západní Evropě, ve Spojených státech, kde je silnější tradice výuky tvůrčího psaní, tak tato internetová fóra bývají právě spojována i s určitou didaktickou funkcí, jsou propojována s kurzy tvůrčího psaní, ty autoři dostávají, byť samozřejmě ne všichni v nějaké rozumné míře nebo realizovatelné míře, zpětnou vazbu od zkušených autorů a tak dále. Takže to mi na českém amatérském literárním prostředí chybí a tam vidím velké rezervy v tom, aby jsme mohli říct, je to demokratizace literatury.
Pane sborníku, my jsme tady zmiňovali ten rok, kdy vy jste začínali, 1999, tak v té době, co se aspoň já pamatuju, tak tedy sociální sítě ještě skoro neexistovaly, internet byl opravdu v počátkách, i co se týče třeba webových stránek, které vůbec vznikaly. A jak vy v tom čase hodnotíte to, že najednou máte internet i v mobilním telefonu a připojíte se odkudkoliv de facto na jakýkoliv obsah? Pomohlo vám to ve čtenosti, že se na ty příspěvky dívá víc lidí, anebo naopak se rozmělnily platformy a teď je vlastně těch možností, kde číst autorský obsah víc?
No, já bych tu otázku rozdělil na dvě věci. Jednak ty mobilní telefony a vůbec rozvoj Wi-Fi sítí nám zamezil, nebo vůbec bych řekl většině internetových poskytovatelů takovéhoto obsahu neziskového, nám dost jako svázal ruce tím, že když někdo prostě chce někomu škodit na tom internetu, tak ho zablokovat. Jo, protože ta IP adresa se neustále střídá a my prakticky tuhletu možnost jsme ztratili, čili musíme to prostě řešit s nějakou domluvou nebo tady těmi věcmi. Co se týče sledovanosti, tak samozřejmě, když já se dívám na naší statistiku sledovanosti, tak ty mobily začínají pomalu převládat, jo? Protože no, samozřejmě každý má mobil v kapse a jak už se teďka hovoří o tom, že ten internet celý vlastně z toho počítače jenom přejde do toho mobilního telefonu, tak bych řekl, že se to možná dá i čekat. No. Ale jako je otázka ta, jestli ty lidé budou chtít na tom mobilu neustále si číst nějaké dlouhé texty. Tam je třeba vůbec problém, jak jsme se bavili o té proze i s tou délkou textu, kdy vlastně, když ten text je delší než zhruba A4, tak ty lidé už půlcem skončí a už nečtou dál. Jo, čili tohle je jako otázka, jak ty mobily do budoucna vlastně ovlivní, jak se tu literaturu, jo. Čili tolik asi z té statistiky takhle, no.
A můžeme prozradit něco z toho, co vy chystáte, když jsme tady zmiňovali tady nějaké případné změny, tak je něco na tu tému, co v blízké době nasadíte nebo zvažujete nasadit?
No, my jsme jako zvažujeme nasadit větší propojení vůbec s těmi sociálními sítěmi, protože se tomu hodně bráníme, jsme hodně opatrní na to, protože nechcem udělat z toho tému nějaký prostor, který by nějak nesouvisel s uměním. Ale zase na druhou stranu víme, že prostě té době se neubráníme. Jo? Čili v tomhletom směru. A pak tam teďka se snažíme hlavně vylepšit ten publikační systém, který prostě, aby ty prohlížeče i v těch mobilních telefonech ho lépe zvládali.
Na závěr se zeptám, pokud tady správně čtu, tak v pondělí 19.3. proběhne další komunitní setkání. Jak takové setkání vypadá? Co pokud by teď jsme nějakého posluchače navnadili, co může očekávat, když dorazí do Jindřišské věže?
Tak tentokrát mezi nás přijde cestovatel Ondra Fusek, který šel z Prahy až do Santiago de Compostela pěšky. Já se na to moc těším, protože to je taková srdeční záležitost. Jsme do té Jindřišské věže vždycky. Do první půlky zveme lidi, kteří píší povídky, do dvou stran a čtyřky, aby se dostal na všecky. Petu a Heinriche ty celé večery uvádí velice hezky. V druhé půlce večera je přestávka zhruba ve 8:45 a pak do 10 hodin je cestovatelská přednáška. My tam vždycky zveme nějaké cestovatele, kteří nejeli z cestovní kanceláří, ale kteří se vydali prostě na vlastní pěst a něco v té zemi prostě zažili. Takže to tam máme každý měsíc, kromě léta. No.
Tak to je rozhodně ten přesah, který vám může zprostředkovat Literární fórum a o něm nám vyprávěl Martin Sborník z Totem. Moc za to děkuji.
Taky děkuji.
A ve studiu se mnou byl také doktor Karel Piorecký, který nám zase přednesl několik zajímavých informací ze své práce a rozhodně bych tady všem doporučoval, pokud narazí na jeho knížku, tak si přečíst kapitolu Amatérská literární fóra na českém internetu, která se mi teda moc líbila. Moc vám děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.